Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Tokrat ga je napisal Aleš Maver in mu dal naslov Lekcija gospodovega brata. V velikonočnem času se posebej veselim poslušanja delovniških beril iz apostolskih del. Iz njih razbiram zgodbo o navdihujoči enotnosti. A včasih slednjo zmotijo spori med zgodnjimi gospodovimi učenci. Najpomembnejši se sučejo okoli vprašanja, koliko judovske dediščine naj preide v novo nastajajoče krščansko skupnost. Pisatelj apostolskih del je marsikaj verjetno zavil v celofan. Tudi mi po dolgih stoletjih samoumevnosti nismo več sposobni prav dojeti, za kako resno stvar je šlo. Sam sploh nisem pristaš zamisli o skupnostih, kjer bi vsi trobili v isti rok. Nasprotno, v zadnjih tednih me je marsikje po Evropi pohlevno ploskanje navodilom z vrha znalo celo zmotiti. Toda dobro se zavedam, da obstaja velika razlika med kolektivnim prikimavanjem vsake neumnosti, ki pride od zgoraj, in smiselnim dogovorom med člani skupnosti o tem, kaj je zanje življenjskega pomena. Ponekod so omenjeno razliko v tem mesecu in pol zelo plastično ponazorili. Ob soočanju s koronavirusom prihajata namreč na površje oba iz apostolskih del znana pojava. Ob nenavadnem zaupanju v nosilce oblasti je kriza vseh kriz našega časa marsikje naplavila enotnost, kot je niso poznali desetletja. Toliko bolj potem izstopajo okolja, kjer bojnih sekir vsaj za dalj časa niso zmogli zakopati, niti ko je potrkal nevidni sovražnik. Da se je Slovenija, skupaj recimo z Združenimi državami Amerike, znašla v tej skupini, ni presenečenje. Kjer družba ni zmogla resnega pogovora o preteklosti, je naivno pričakovati gladko korakanje v prihodnost z roko v roki, kar zveni v času koronavirusa seveda še bolj nemogoče kot sicer. Po nekaj dneh precejšnje sloge se je tako znova pokazalo, da živimo člani naše skupnosti včasih skoraj na različnih planetih. Na enem od planetov so prepričani, da že sama oseba predsednika vlade zadostuje za njihov subjektivni občutek bivanja v diktaturi. Ampak prevelika osredotočenost na eno osebo nas ne sme preslepiti. Nobenega jamstva namreč ni, da bi sprejeli kogarkoli, ki bi vsaj malo odstopal od njihovih zabetoniranih predstav, kdo v Sloveniji sme biti na oblasti. Nezmožnost sprejemanja dejstva, da je menjavanje političnih izbir na vrhu države srčika demokracije, je seveda za vsako demokratično družbo velika težava. Prepričanje o izključni pravici enih od vladnih foteljev demokracijo tako rekoč ukinja. Toda prebivalci istega planeta pri nas, kjer prava menjava oblasti že takoj pomeni diktaturo, imajo še neko drugo težavo. Svojim izhodiščem v nedogled podaljšujejo monopol v družbi tistim, ki z njim razpolagajo že tako dolgo, da so popolnoma okostenili. Po drugi strani to umetno podaljševanje vodi tudi v nekritično podpiranje različnih instantnih političnih polizdelkov, ki bi moralo biti njihove stvarnike po vsakem novem poskusu bolj sram. Tudi zaradi tega sem precej prepričan, da tokrat tiha večina ne bo zlahka odkupila zaklinjanja dela elite o tem, da so njihova prizadevanja uperjena proti vsem politikom. Da bo tudi v luči sedanje krize znala razmejiti, kaj je za skupnost bistveno in o čem mora doseči soglasje. Omenjeno hkrati pomeni, da se mora vlada truditi iskati kompromise povsod, kjer je to le mogoče. Za zgled je lahko gospodov brat Jakob iz apostolskih del, ki ga vsako leto bolj cenim. Čeprav je bil neomajno vdan izročilom očetov, je vedel, o čem se lahko skupnost zgodnjih učencev še poenoti. In tu je njihova težava. Še veliko teže kot leta 2012 bodo svoje proteste prodali kot nekaj, kar je uperjeno proti vsej eliti. Tako komentar z naslovom Lekcija gospodovega brata zaključuje Aleš Maver.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.